қазақша сөйлемейтін кешелерді төбемізге тайраңдатып қоймас деп ед. Бір бастығын ұғыну үшін тілді тәржімалап беретін мың бас керек. Онсыз да бюджетіңнен қаржы бөліп үкіметің жасап жатыр құлаш көмек. Негіздері білуге талпынбайды, абай тілін сыйласа шыңға істерлеп. Бүгінгі 99 басшылардың баспасына қос-қостан тілмаш керек ай. Жеткен соң осы күнге тер төгіліп, егеменді ел болдық қой ертең ұғып. Жылына 30 миллион мұнай алсақ, астық пен жерім жатар көмкеріліп. 15 миллион халқына бірдей бөлсе, ел жағдайы кетер еді көтеріліп. Біз жеңген Германия 8 жылда тұрмысын түлетіпті ертегі ғып. 20-ға келсек тағы қымбат жылып, қысады бүйіріңнен шекен дұрып. Қиым қымбат азық түлік, пәтер қымбат, бай мемлекет болсақ тағы мекен ұғып. Еліміздің жағдайы қайтып оңар, жіберсе жердің бәрін жеке қылып ай. Еске түссе аққу жортан шаян жайыр, арбасы қара жұрттың аяңдайды. Құлықтың ойлайтыны өз құлқыны, халықтың кімге керек жанайғайы. Тілімнің де қадыры кетіп болды, кәрі қыздай не құдай не бай алмайды. Тізгін ұстаған шенеуніктер шетелден шертіп орнын таярлайды. Күн сайын жыл орнын өзгертеді, одан басқа қайғыны ойға алмайды. Бақаны қандай креслаға мінгізсең де батпақтағы әдетін қоя алмайды. Ауай сабайлас бүгін қарға сауысқан мен, тамыр болған заман арыстан мен. Дәл сол сыра жемқорларға түк болмайды, қаншама сол жемқормен алысқан мен. Өзінің туыстарын бейгік қояр, мәселең шешілмей ме таныстар мен. Осынды нәтижесі өзі келеме қосылғыштың орына ауысқан мен. Ай жердің баласы едің жегені бал, айтыста айтар сөзі дегені бар. Айтыстың арқасында әнші болыпсың, рас бізге мәрт өнердің берері бар. Күйшінің ауылынан келсең анық, домбыраны да дұрыстап үйреніп алай.
Апамды арғымақтай арқыраған жылымын жалыны мен шарпы балам, қағысымды қағытып тиісесін осылай сөйлеймекен артық адам. Апатай айта қойшы қалайша мен құдайдың бермегенін тартып алам. Салтанат құлағынды сал кенеске, жауабынды берейін жалпегесте. Әселқан Қалбековадай ақын апам айтыстың тарихында қалды емес пе? Оқсатып домбыраны тартпаса да өзіндік әуеніне салды емес пе? Сөздің құнын түсінер қазағымнан халық ақыны атағын алды емес пе? Күйшілер сайысына келген жоқпын, айтқан сөзім естілсе болды емес пе? Санаға отты үрлеп, Сырымбек жолын ұсқауды етті міндет. Ал енді түзу жолға бір олайы қажеті көрерменге нақты жыр деп. Саясат пен әзілді доғарайы көрсетіп тақырыпқа текті құрмет. Әйтпесе жиналған жұрт ренжейді, әр нәрсені әңгіме еттіңдер деп. Қазыларда ескерту жасамасын, тақырыптан ауытып кеттіңдер деп. Ақынба ақиқатты аңсамаған жүйелі ой тарқатайын әр санадан. 6-шы ғасырда түрік қағанаты құрылғанмен Қытайға жалтақтаған барша қаған. Қыпшақтар енді мемлекет болған кезде жау қолынан қырылды қаншама адам. 13-ші ғасырдан бастап монголдарға құл болып кетпеп беді барша қалам. 15-ші ғасырда қазақ хандығы құрылды елім өтін арқалаған. Өмір бойы арпалысты жоңғарлар мен ұланбайтақ жеріме анталаған. Одан кейін орыстарға бодан болдық екі көзі аларып қанталаған. Жерімді алып миллиондаған халықты қырып салды қасірет жүрегімді паршалаған. Алаштың арыстандай қайраткерлері дәл бұндай азаттықты тарсанаған. 1991 жылы азат болды қуанышым әлі күнге тарқамаған. Тәуелсіздік ел үшін үлкен бақыт қаймағын ақиқаттың қалқып алам. Әркімнің құлы болып жүрген жоқпыз орнады елімізге жарқын заман. Қасқырдың қайсарлығы қанында бар бұл күнде жұртым тыныш халқым аман. Биылғы жыл рекордтық астық жинадық шындықты айтпай қалайша тартын алам. Астана мемлекеттің төлік жаты бас қала мен биікке талпын алам. Оралмандар ата жұртқа оралуда ақиқаттың қаймағын қалқып алам. Мәдени мұра бағдарламасының жемісі ғой табылса даламыздан алтын адам. Халқым бар аманатшыл қанағатшыл топтының таусуындай сарқыраған. Мен айтқан кемшілік аз жетістік көп беретін елімізге жалпы баған. Ол қызы алталаштың аман болсын жұлдызы маңдайында жарқыраған. Нарықтың заманында соққаныздар үкімет елімітін ақтаңыздар. Басшыларға айтатын бар тілегім халыққа жағдай жасап баптаңыздар. Азық түлік бағасын шарықтатып көпке қарай топырақ атпаңыздар. Халыққа жер жастарға жұмыс беріп әділетті шешімді жақтаңыздар. Азақшаға алданып шетел жаққа қазақтың бар байлығын сатпаңыздар. Аманатқа қиянат жасамайтын ақиқатпен үндесіп жатқаныңыз бар. Бабалардың қалдырған мол байлығын балалардың болашағы үшін сақтаңыздар. Шырқалсыншы бүгін тойда әніміз, ешқашанда тарқамасын сәніміз, шын болаттың термесіне салайын, қол соғындар, қол соғындар бәріңіз. Айтыс деген көрерменге керек той, айтайыншы сақынада дирек той. 30 апам болса дағы салтанат, сенің орның барлығынан бөлек қой. Бастарынан өткерсе де жетімін, баласының сипайтығын кекілін. Алталашым әрқашанда аман бол, жылатпаған жесірі мен жетімін. Атыраудың тілек айтсын бір ұлы, азаттықтың ұзақ болып ғұмыры. Серік болып елімізге бақпайлық, берік болсын тәуелсіздік тұғыры. Осы айтыс барғалыққа жұбаныш, қиындықтан серпілетін қуаныш. Осы айтысты қалығы үшін жасаған, ел басқарған ағаларға мын алғыс. Ақын жігіт сақынады, терледі, суырып сап сөз семсерін сермеді. Ала ағайын барымызға ырза бол, осы болды қолымыздан келгені. Ағайын сөздеріме бойлайды ма, айқайлап қошамет деп қоймайды ма? Халықым қолдап жатыр қошемет деп, Сырымбек қуаныштан тойлайды ма? Қазылар халықпенен санасса екен, халық қаласа қан тиесін соймайды ма?
Сырымбек бағың бүгін жанған жақсы.
Ойда.
Болашаққа қадам басып барған жақсы. Домбыраңды тілге тиек етіп едім, бұл бала өз сөзіне алданбақшы. Дегенмен азат елдің жігіттері сегіз қырлы бір сырлы болған жақсы ғой. Жемісті мемлекет біз мәуеліміз, еркіндік деп шырқалған әуеніміз. Табиғи өнімімен таң қалдырып әлемге артып отқан беделіміз. Өзгелерді жарылқап жатсақтағы өзімізге жетпейді ғой пәрменіміз. Вагон-вагон кетіп жатқан миллиардынан алатын сай келеміз әменіміз. жанармайын қымбаттатып жіберді ғой. Тонналаған мұнайы бар еліміз жалтақтайтын. Жанармайы жарығына Ресейдің нарығына тәуелдіміз ай. Қамғылсай қазақ жұрты қабырғалы, талай шара өтпейді ме мағыналы. Тәуелсіздік тойының қарсаңында талайға орден медаль тағылады. Елбасы өзі құрметтеп марапаттап, біразының бақ жұлдызы жағылады. Жүрсін ағам қым лайық қой қай құрметке де, айтысымның жандырған бағын әрі. Ескерілсе еңбегі ағамыздың, марқаймай ма марғасқан арулдары. Жүрсіндей ағаларың аман жүрсе, айтыстың биік болар шаңырақ ауайым. Айтыста бақшабама, бапшабама, айтатын сөздеріңді нақсарала. Анашым деп мен таныдым алашымды, ана қысар тақымын шапса бала. Азаттық Алла берген үлкен сыйын, сатылмас алтынға да ақшаға да. Ертеңіңе сенім артей қазағым, бүгінгі азат күнді бақсана да. Мұнан жаман күйім күнімде де тойға барған, месайып думандатып жатса дала. Жиырма жыл жасампаз дәуреніңе шарқырды айдынында ақшағала. Қазақ пенен Нұрсұлтан егіз ұлым, айналған жұмыр жерге әпсанаға. Башыңды елемесе обезенің, мүшелері мейман болып атшалама. Болашағын шетелде білім алса, олда олжа шырағын жақсадара. Көреген саясаттың арқасында Ақмолан айналмап бет Астанаға. Әлемдік саясатта қуаныңыз, бір қазақ шалғасқадай шапсадара. Сол қазағың Нұрсұлтаның емес беді ағайын, ақиқатты ақсарала. Демократия дегенді желеуеді, біреулер қасатады жақсағаға. Қазаққа тек қазақтың жанашыйды ағайын, ақиқатты ақсарала. Тек тұлыңа тілекші боп жүрейек әр таңын, азат күнде атса жаңауай.
Қақса, өргендерің болсын.
Өу тұлпар болсан жарыс деп тайға барма, жасайтын ақиқатқа айла барма. Сенің де күйшілігін шамалы ғой, Сырымбек әзілдеуге сайланарма. Саған дүйін жақын қайталаған, кемшілікті айтқаннан пайда барма. Өу қос қазақ бірін бірі жамандаса, дамиды қазақ елі қайдан алға. Өу салтанат жалғасындай сара жолдың, ақыл мен топтан озған дара болғын. Мінілік сізге айтар ақ тілегім, әрқашан бар жақсыға пана болғын. Өу зередей зерделі тек әже болып, ұлжандай ұлағатты ана болғын. Өу ағайын құлақ түтір азақ барға, ақының сөз сөйлесін назақтара. Бабамыздың ансаған арманғысы шүкіршілік етейік азаттанға. Өу мәңгілік есте сақта алталашым, қазақтың жалғыз досы қазақ қана.
Жақсы. Қазылар. Құрымбек Сәрсенбаев Атырау 2-10-5-9-65 ұпай. Салтанат Өтелбаева Қостанай 3-10-4-9-66 ұпай.
Құрметті тыңдарман, сіздің тыңдағандарыңыз атыраулық айтыскер Сырымбек Сәрсенбаев пен қостанайлық Салтанат Өтелбаеваның сөз сайысы. Айтыста әуе толқынына дайындаған Нұртай Лақанұлы, аман сау болыңыздар.
Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free 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 Europe, Radio Liberty.